Dobar vam večer, dobrodošli u vjernom broju. Uvijek mi je to zanimljivo kako su neki vjerni i ustrajni, a kako neki možda nekada i odustanu ili nešto. Pa vas iz srca pozdravljam. Evo, još jedna večer u jednom novom otkrivanju, spoznavanju, istraživanju, upijanju zajednički zapravo. Zajednički ćemo otkrivati šta to hagioterapija može donijeti društvu. A uhvatili smo se jednog zanimljivog sistema zapravo. Dakle, naša tema je, usmjerili smo se prema školstvu. Imamo još, mislim, dva predavanja, jel tako, o školstvu. Ovo danas je nekako kako to škola može vratiti svoju odgojnu ulogu. Svoju odgojnu ulogu. I da li uopće, je li uopće škola ima odgojnu ulogu? Ja bih rekla, svu drugu ima osim odgojne. Kao da nije odgojna i obrazovna ustanova. Pa ćemo se malo onako sabrati, sakupiti, jer hagioterapija zapravo čovjeka vrati k sebi. Nekako ga otvori da spoznaje, da otkrije tko je on, kao biće u bitku, da ga nekako, da mu zapravo osvijesti sve one sposobnosti koje on ima u sebi. A prvenstveno, on je osoba, osoba koja je odgovorno biće, koja promišlja, koja razmišlja, koja stvara. Dakle, kad kažem odgovorno biće, onda je to nekako savjesno biće, to je jedan organ koji mu govori kamo treba poći, što treba činiti, koliko treba zapravo dati, kako živjeti zapravo, jer to zapravo svaki čovjek ima. Nema veze to sa nekom religijom ili vjerom. Često se odmah ljudi onako prikače i misle da je to odmah vjerski pojam, a savjest je središte čovjeka, organ koji mu je zapravo putokaz, smjernica, koji mu je svjetlo i koji mu zapravo osigurava život. A mi ćemo radije platiti razna osiguranja nego slušati savjest. Pa dobro je da onda malo zastanemo, da promislimo tko sam to ja. Tko sam to ja? Tko si to ti, čovječe? Tko si to ti? Jesi li ti samo, s obzirom da su ovdje teme o školstvu, jesi li ti samo prosvjetni djelatnik? Jesi li ti samo roditelj? Jesi li ti samo student? Ako je to samo, to je onda vrlo malo. Treba otkriti tko si to ti. Doživi malo, opipaj sve ruke, udahni malo zraka, odahni malo. Baš onako opušteno. Doživi kako si ti zapravo biće u nedogled. Kako možeš ovdje tijelom sjediti, možeš biti ovdje, ali ne biti čitav svojim mislima i svojim, evo, možeš već negdje biti u nekom svom problemu, u nekom svom nedovršenom poslu, možeš biti doma, možeš biti negdje u nekim svađama, nekim narušenim, ranjenim odnosima, u nekoj ljutnji. Hajde, poravnaj staze svoga života da ti bude ugodno ovdje. Jer nije baš ugodno kad smo razdijeljeni, kad nekako nismo cjeloviti, kad nismo tamo gdje trebamo biti. Pa baš nekako još jednom udahni. Odahni, izdahni, pa to nas uče svugdje. Razne razni mentor, jel, coach ili nešto, ali to nije to. Ovdje je razum, nema ovdje seansi, ovdje je svjesnost jedna. Nema ovdje nekih padanja, o neki trans ili nekih duhova. Ne. Tvoja duhovna dimenzija je vrhunska stvarnost koju možda do sada nisi dovoljno ni spoznala, ni spoznao, ni opipao, ni doživio. I onda svim silama se trudiš, radiš, mučiš. A zapravo sva ona sredstva, sve ono što imaš, nisi još upotrijebila. I zato hagioterapija, evo, po našem utemeljitelju, profesoru Ivančiću, ona otkriva zapravo tu duhovnu dimenziju, tu duhovnu stvarnost koju možemo doživjeti da smo puno više nego onaj koji jesi, onaj koga vidiš, ona uloga tvoja, ona tvoja zadaća. Jer to je samo zadaća tvoja, zanimanje tvoje. I kad spoznaš zapravo da si ti biće u bitku, da se ti neizmjerno razvijaš, da si ti pozvan u život, da postoji netko tko je mislio na tebe, da je tvoj smisao misao koja te je stvorila zapravo. Jednostavno doživljavaš da si ti puno više, iako imaš zanimanje prosvjetnog djelatnika, ti doživljavaš da to nije samo zanimanje za jednu plaću, da dođeš tamo, odradiš svoj posao, gledaš ispred sebe neke učenike, studente, djecu u vrtiću ili u nekim glazbenim školama, jel tako, neke učenike, glazbenike, već doživljavaš malo dijete, mladog studenta. Doživljavaš ga kao osobu, kao čovjeka ravnog sebi. I kako se to onda drugačije doživi? Sve ono što se trudiš, taj učenik može tako lako upijati. Samo onaj sadržaj koji daješ, studenti te kako željno iščekuje i zapravo surađuje, stvara u sebi svoje spoznaje i taj sadržaj koji prima, ali on ne prima samo sadržaj koji mu daje prosvjetni djelatnik. On prima gotovo čitavu osobu djelatnika, učitelja, profesora, tete u vrtiću. To je tako zanimljivo, upija zapravo čitavu osobu. Što ako je osoba okrnjena, razorena iznutra, ako ima agresivnost, nosi, ako neku traumu nije još preradila. Taj prosvjetni djelatnik onda ne može biti netko tko daje, već netko tko zbunjuje, tko uznemiruje, tko plaši. Ne može se dogoditi ona suradnja. Jer prosvjetni djelatnik je prvenstveno, ima poziv, dakle to je zvanje, povjerena su mu neizmjerno dragocjena bića. Čovjek je najdragocjeniji, najvrijedniji i neće ga gledati po tome koliko on zna, što je naučio, već će ga doživjeti kao osobu vrijednu po tome što postoji. Već time taj učenik, taj student doživljava školu kao školu života, kao jedno razdoblje u koje radosno ide. Kako je to važno osvijestiti? Evo, ostani u toj stvarnosti. Možeš još jednom biti opušten, prepoznati gdje to manjka kod tebe kao prosvjetnog djelatnika, kod tebe kao roditelja, kod tebe kao učenika, studenta. Gdje je to gdje je to tama, mrak, pa ne vidiš onu bit, bit sebe, bit života. I zato treba osvijestiti to. Svijest je svjetlo koje ti jednostavno daje vidjeti vlastitu vrijednost, dragocijenost, originalnost, tebe kao neponovljivo biće. Da bi ti lakše bilo upijati daljne te spoznaje, možda nosiš neke krivice, možda ih otkrivaš, možda ih prepoznaješ. Evo pa otpusti to. Kome si to skrivio, skrivila? Jednostavno, stani pred tu osobu. Ti možeš sad stati pred svoga studenta, učenika i reći, žao mi je, oprosti. Nisam te gledala kao čovjeka, ravnog sebi, kao biće dragocjeno, već kao neku brojku u nizu. Kako je to bolno, kako taj učenik doživljava neki višak. Bezvrijednost, besmislenost škole. Jednostavno, nema motivacije za učenje. A onda ćemo sve moguće metode uvesti u škole da aktiviramo djecu, da bolje uče. Treba nam tako malo da ljubimo čovjeka u njemu, u djetetu, u učeniku, studentu, u kolegi do sebe, u roditelju. Nećemo tražiti krivca kao što inače tražimo. Sistem je kriv. Sistem je kriv. Ali mi smo sistem. Mi stvaramo sistem. Mi možemo činiti sistem boljim. Samo jedan čovjek više u društvu, već se sistem negdje. Negdje svijetli, popravlja. Hagioterapija ne traži krivca, već daje, posreduje one vrednote koje gotovo nitko ne uči. One vrednote životne koje ne možemo negdje ni kupiti, niti ići na instrukcije, dobiti ni tim putem. Pa evo, doista možeš sada reći tom svom dotičnom, koga nosiš negdje na leđima, neku krivicu koju nosiš. Što te to koči? Sigurna sam da ti je odmah bljesne i da ti je jasna ta krivica. Oh, tako su nam jasne naše krivice. Ne treba se dugo promišljati, bude nam jasno itekako gdje smo zakazali, gdje smo ranili, gdje smo obezvrijedili, gdje smo oštetili. Pa stvarno u duhu, toj duhovnom dimenzijom, tom stvarnošću, ti možeš stati pred svog učenika, studenta, dijete, kolegu, roditelja, gledati ga i reći, žao mi je, oprosti mi, može to bolje. I odluku donijeti za dobro, za opće dobro. Garantiram, ako to izrečete svejednom učeniku u razredu, studentima, da ćete, kad uđete u te prostore, da će se osjetiti ta jedna sloboda, ta jedna ljubav, ta jedan miris života, gdje će nastati neki čar, neka tišina, neko iščekivanje u njima. Treba to iskusiti. toga prije svega nismo svjesni, pa ne možemo ni prevesti u praksu. Provesti u praksu. Evo, pa po ovoj svijesti s tim nekim čišćenjem možemo doista olakšati sebi radno mjesto. Može se opraštati ministarstvima i programima za škole kod kojih pravi daje, tko piše knjige, sve, ne samo onako kritizirati, jer neprestano unosimo negativnost. I stvarno je vrijeme već od sebe poći. Od sebe poći. Evo, kad malo promatramo, mi vidimo dobro da se nekako gubi povjerenje u školu, da nema suradnje između učitelja, profesora, jel? Ni između učenika, nema suradnje, da se ne doživljavaju kao kolege, već neko tko je tako daleko jedno od drugoga. Nema suradnje između prosvjetnih djelatnika i roditelja. I tu nastaje jedno neprijateljsko raspoloženje. I naravno, ako roditelj takav doživljaj nosi u sebi, da on nesvjesno prenosi, prelijeva se na dijete. I dijete ne ide sa radošću u školu. Dijete ne doživljava predmet kao nešto što ga može zanimati. Dijete, učenik ne može otkriti u sebi sklonost prema nekom predmetu. Da može to još dalje razvijati. Mi vidimo da su zapravo, evo da se u Hrvatskoj u nedogled mladi studiraju, jel tako, to je baš nekako vidljivo. Pa isto tako da promaše profesiju, svako malo vidim kad dolaze na hagioterapiju i individualno, nikad neću zaboraviti kako vidim razliku kako mi dolaze studenti, mladi ili, bolje reći, već oni koji su pri kraju, kako su mi ovi sa prava jako zanimljivi. Tako su tvrdi da su nikako nisu mogli primati hagioterapiju. Jako teško. Valjda su se to tako puno moralo naučiti samo i nikako se ne može otvoriti. Kao neki beton, kao neki kamen. A vidim recimo kod glazbenika, vidim kod medicinara, nevjerojatno. To tako otvoreno, opipljivo. Odmah poistovjećujemo lijekove njihove i ove hagioterapijske. Nevjerojatno kako je drugačije kada, eto, sve ovisi, jel tako, što učimo. Pa čak i matematika se nekako, evo, biologija, fizika, to tako dožive dobro tu stvarnost prirode i onoga koje je stvorio bitka, a da ne govorimo o filozofiji. Dakle, vidi se ta jedna blizina kako mi doživimo čovjeka, pa kako vidimo da još nešto fali. I onda ćemo mi lako prionuti uz neku drugu znanost, jel tako? Vidjeti da to nije dovoljno. Evo, medicinari, oni jednostavno vide to nije dovoljno. Nije dovoljan taj lijek, nije dovoljno njegovo znanje. Još nešto fali, samo još nešto malo, kaže. I onda kad čuje za tu hagioterapiju, pa je li moguće? Pa to je to. Tako lako mogu sada, evo, tog pacijenta doživjeti, taj pacijent primiti lijek. Dobro, vidimo da nam djeca izlaze traumatizirana iz škola, da su nekako već doživljavaju tu anksioznost, taj neki strah tjeskobni. Pa kako je ne bi na to otvaranje dnevnika? Idemo sad, otvarat ćemo dnevnike, pa koga otvorimo? Pa to je meni bio smrtni strah. Ja to još sanjam negdje noću. Strašno. Ne znam, vi ne. Je li vama to bilo traumatično? Joj. Nevjerojatno. Kao da tražimo sada nekoga da ga osramotimo. Nekoga u neznanju. Kao da lovimo lopova. Kao da lovimo nekoga koga moramo. Onda se netko eto, napokon javi pa kaže ja ću odgovarati. Pa onda taj nekako spasi razred. Ali ne, nije zadovoljna učitelj, učiteljica. Ide dalje, opet otvaranje. A onda postoje sezone tih kontrolnih zadataka. Pa kad to krene nekoliko u jednom danu, pa to je umiranje od straha, pa ta djeca, to je nevjerojatno. Evo, neprestano čujem, evo sad isto, ali i poslije kad već počnu raditi, dakle, naravno da bude neki okidač od tog autoriteta i na samom fakultetu, pa kad je već odabrao nešto što voli, a pa i onda na poslu kad ga već nađe, jel tako, daj neki okidač i sledi se ili neki bolovi. Sad, ono, ne zna se koji, zbog čega su to bolovi unutra u želucu, šta se događa. Mladi, stvarno mladi doživljavaju ono što su proživjeli. Ostavilo je posljedice. Mi trebamo prepoznati sisteme, znakove u ovom vremenu. Dakle, neko će reći šta, fali, evo, završio fakultet, visoko obrazovan, da, i koliko je zadovoljan, da li se oženio, udao, da li se usudio na iskorak više, da li je postao čovjek više, da li je čestit, da li je čovjekoljubiv, da li radi za opće dobro ili tamo krade, ovdje grabi, ovdje ošteti, ako se već snašao, snađimo se. To je ono, moraš se snaći u školi. A u školi zapravo učimo za sebe. Kad bi to negdje osvijestili, da za sebe učiš, obogaćuješ sebe. Ti nešto saznaješ. To nije ono što ti moraš. Ali tako se nekako škola predstavlja, postavlja. Moraš. I to odmah zatvori. Naravno, mozak će registrirati napad i neće se moći otvoriti ni sinapsi, ništa se neće moći upisati u genom. Nažalost, vidimo evo, posljedica puno na svim mogućim načinima. Ja sam živjela neko vrijeme, nekih 15 godina u Kanadi, pa sam se jako čudila tom sistemu kanadskom u Kanadi. Bio je to neki pozitivan šok meni kad sam došla. Zato što sam ja onda čudila sam se zašto djeca nemaju zadaće, zašto nemaju knjige doma, zašto i ne nose još i da, zašto se još ne ocjenjuje u početcima, u početku škole, jel? U tim nižim razredima. Pa sam pitala, dajte knjige, treba zadaće pisati i tako dalje. Bilo im je smiješno, naravno. Malo pomalo sam shvaćala koliko je to dobro za početak škole. I mene je fasciniralo kako u svakom razredu ima dijete sa većim potrebama. I kako to osvijesti drugu djecu na jednu suradnju, na jednu odgovornost, obvezu da nije dovoljno da je meni samo dobro, nego mora biti i njemu, a on ne može. Znači ja se moram odmah uključiti. I nije se djecu prisiljavalo na to. To su se sama djeca javljala i pomagala tim učenicima sa posebnim i velikim potrebama, jel tako? Znam, moje djeca su uživala u tome. Isto tako, meni su zanimljive bile neki, rekla bih, načini i kako postavke, neki kućni red, rekla bih. Kako se, mi smo tamo bili svih mogućih nacija, jezika, kultura, religija, pa boja kože. Pa to je se tako mogao doživjeti čovjeka. Nekako se doživjela ta ljubav da je čovjek bitan, čovjek, da smo svi isti u onoj biti. Djeca su se doživljavala, isti smo u biti, ali sada trebamo do, nekako drugačiji smo po tome zapravo po onoj svojoj, jel tako, odakle potječemo. I nekako se to još obogaćivalo, obogaćivali su se jednom drugim, te različitosti su ih nadopunjavale. Isto tako sam primijetila kako su svima je bilo to sasvim normalno. Kada se ujutro, u početku škole, počne svirati kanadska himna, sa poštovanjem, svi stajali su i oslušali tu kanadsku himnu. Dakle, ti možeš u svom domu onda i pjevati šta god hoćeš i raditi šta god hoćeš, ali ta jedna odgovornost za tu zemlju u kojoj živiš, to jedno školstvo već nekako prikaže, već nekako daje do znanja. Nema tu manjina si ili nisi. U kojoj zemlji živiš, tu se nekako nudi ona stvarnost i to postaje svima normalno. Svi to sa poštovanjem doživljavaju. I nekako taj sistem, taj sustav školski, on zapravo uči kao da si poslije i dužan malo tom sistemu. Jednostavno, treba vratiti neki dug, valjda si tu nešto naučio, nešto si neprestano upijao i onda se budi ta jedna odgovornost u tom učeniku, u tom studentu, da se vrati nešto. A nekako imam dojam da mi ovdje neprestano osuđujemo i to samo osuđujemo. Uvijek je netko kriv, kažem, pa je onda sad 100% krivi su učitelji, pa su učiteljima krivi roditelji, pa su jednima i drugima kriva djeca ili što li već. Trebamo vidjeti koliko to dijete može i da li može, jel može to dijete nešto. Jer mi se tu nekako natječemo u ovom našem sistemu zbog tih ocjena. Moraju biti sve petice, moraju. Nisam sva sreća, nikad nisam bila nekako opsjednuta s tim peticama za svoju djecu. Možda zato što ih ja nisam dobivala. Pa mi je važnije da bude čovjek. Pa su isto sve visoko obrazovane. Vidi se da to ne treba, evo još imam jednu dobro u toj srednjoj školi, ali želim reći da mi je bitnije da bude čovjek. Da otkrije kako je neprestano se čovjek može razvijeti. Neprestano možeš učiti. Cijeli život ćeš učiti. Nema. Cijeli život učiš i kako je zapravo lijepo učiti. Kako je nešto najljepše učiti nešto novo. Nešto što će ti zapravo otvoriti put. Što će ti dati lakšu spoznaju i lakši evo, hod života. A ne ono da će mi plaću. Mislim, to je nekako krivo gledano. Zato što onda stvaramo osobe koje ne dopuštamo im da se razvijaju, da otkrivaju svoje sposobnosti, svoje talente. Jednostavno ih usmjeravamo, aha, budi ono što ja mislim da si ti za to. Pa djecu usmjeravamo mi, umjesto da oni sami otkriju. Sjećam se kada je moja kćer izrazila da bi htjela na akademiju muzičku, jel? Pa je muž prvo pitanje postavio, ćeš ti moći živjeti od toga? Ne radi se o tome, a isto tako sjećam se brata koji je rekao, čekaj malo, pa treba to sad sačuvati, to što smo mi zaradili, napravili, pa neka oni idu u te naše firme, naše kompanije, pa neka oni nastave to raditi. Da, moji su svi troje išli u ekonomiju, za ekonomiju. Ali mislim, meni je to, nisam htjela tako. Htjela sam da, baš me briga kako ćeš poslije živjeti i koliko ćeš zarađivati. Ali ako ne promašiš ono što ti jesi, zašto jesi pozvan, te svoje sposobnosti, ako ne budeš razvijao i razvijala, nećeš baš biti sretan i zadovoljan. Niti u tome imanju pustom, ako već budeš imao, imala. Dakle, jako je važno to nekako posvijestiti toj svojoj djeci, da oni otkrivaju tu jednu ljepotu, tu jednu sposobnost koju nose u sebi, s kojom su zapravo i rođeni, pa će oni to nekako lakše prepoznati, jer kao što vidimo, u školi to nitko ne uči. Naprotiv, ne mogu učiti ono što im se sviđa, već ono što moraju. I onda budu svi frustrirani. Dakle, moramo misliti koliko to dijete i može. Jer evo vidimo koliko su djeca, kakvi su zapravo odmori. Znam da su moje pisale su molbe u školi za neke stvari, pa su to učitelji doživjeli kao žalbu. Pa recimo i odmor, kao zašto ne bi odmor malo bio više i tako dalje. Da se ta djeca malo razbacaju, razviču, da mogu smirenije biti. 45 minuta bio je odmor u Kanadi. Pa to je jako lijepo, to je jako puno. To, mislim, dovoljno je po meni jednom djetetu, a onda svako malo isto, po 15 minuta. Dakle, isto su uspjeli naučiti živjeti u ovom svijetu. Ono, mi svim silama samo hoćemo vezati čovjeka i uliti mu sve. Dakle, razumjeti to svoje dijete, ako je već takav sistem, da ga nekako razumijemo, da onda još ni roditelj ne stvara pritisak da se nešto mora i da mu damo do znanja da je vrijedno i bez te ocjene. Pa to govorim i s prosvjetnim djelatnicima i roditeljima, a isto tako i mladim bićima, učenicima, studentima. Kako to treba osvijestiti da ti si važan, ti si bitan, ti si jedinstven, neponovljiv si. Nikada više nijedan učenik neće sjediti u ovoj, nikada više nijedan takav učenik kao ti neće sjediti u ovoj klupi. Ti si prvi, evo, takav. Dakle, ti nisi onda brojka u nizu. Ti si osoba koja je tako dragocjena, jedinstvena, neponovljiva, koja može ostaviti traga ovom svijetu, donijeti nešto novo. Jednostavno mu probuditi tu svijest, da on bude oduševljen sa sobom i da već osjeti tu vrijednost i to dostojanstvo bez ocjene i da je lijepo učiti, da je lijepo učiti. Pa učiti ga i vrednotama, čovjekoljubivosti. Kažem opet, uzalud taj govor ako nismo i sami to. To apeliram i roditelju i učitelju, profesoru, jel tako? Ako ne bude sama ne budem čovjek, neću moći biti primjer. Neće se to isijavati iz mene, već nešto sasvim drugo. Dakle, idemo vidjeti sada malo onako u sebe pogledati u te svoje dubine. Što sve to nosim? Mogu li ja pridonijeti neko dobro? Može li od danas biti makar moj razred, makar moji studenti, mogu li oni biti nekako pošteđeni te jedne neugode, tog jednog straha koji će ih doista razvit će im se razne bolesti, sigurna sam. Da jednostavno doživimo, čekaj, pa ovo društvo treba nove ljude. Ljude koji će pamtiti svoje školovanje, evo, po jednom profesoru, po jednom učitelju, po jednom roditelju, koji su bili zapravo strpljivi, blagi, čovjekoljubivi. Probaj vidjeti koliko to može od tebe, sa tvoje strane, iz tebe isijavati. Jako je važna spoznaja. Ako si spoznao danas da je to važno i ako doneseš odluku da ćeš tako činiti, to će čuda biti. Javljaće ti se za 10 godina ljudi. Koliko si mu značio. Pamtit će neke tvoje rečenice, pogled tvoj. Osjetit će kako je dobro biti čovjek. Jer mi zapravo stvaramo budućeg nekog ili profesora ili doktora ili pekara na ulici koji će pošteno činiti, pošteno kruh naš davati nam peći. Dakle, pogledaj koliko je to sa tvoje strane moguće. Jesi li u stanju odlučiti se za tako nešto? Da od danas zapravo škola vrati svoju odgojnu ulogu. Da osjetiš kad ulaziš u razred, kad prođeš školom, sveučilištem, fakultetom, vrtićem, da osjetiš kako neki, kako neku dušu čovjeka, kao da te doživio tvoj student, učenik. Kao da si ga vratio k sebi. Da bi to mogao, mi ovdje uvijek ozdravljamo učenika u sebi. Pa pogledaj, trigira li te nešto? Ima li to kod tebe i u tebi neka trauma iz tvoga školstva? Sjećaš li se ti nekog učitelja, profesora? Pa možeš na trenutak i ozdravljati tog učenika u sebi. Čuči li i u tebi traumatizirani učenik? Možeš li ti voljeti tu djecu? Možeš li ti ne voljeti, već ljubiti čovjeka u njima? Ne da ti se sviđa netko, učenik, učenica, student, studentica, sviđa ti se zbog nečeg, već ga ljubiš kao čovjeka. Probudi u sebi odgovornost, jer vjeruj mi, uzelo ti plaća i ugled, ali odgovarat ćeš za svaku izranjenost i svaku traumu koja je nesvjesno ili svjesno nanesena. Mi moramo odgovarati za sve u životu. Posljedice postoje. Sami sebe nekako rekla bih ugrožavamo time ako ugrozimo nekoga. Sami sebi režemo granu. Jel? Ili nemamo to osiguranje života ako li ranimo nekoga, ako mu pogazimo dostojanstvo, ako ga obeshrabrimo, ako mu ubijemo volju u njemu. Ako budemo osobno mora, noćna mora tom mladom biću, sami sebi ugrožavamo život. Tako je lijepo poravnati dugove, ne dugovati ništa. Pa stvarno, ovo je još jedan trenutak gdje možeš popraviti ono što si na neki način, što smo na neki način ranili, uništili. Da to bude lakše, možemo imati sućut za čovjeka. Sućut. Suosjećati sa osobom. Ne primiti osobno od učenika, od studenta, od djeteta. Jer ako osobno primim kako je bezobrazan, kako priča, kako gleda na mobitel, kako radi nešto, onda naravno da ćemo ući u tu ljutnju i da ćemo kažnjavati. Ali ako ne primimo osobno, ako doživimo spoznaju da to dijete proživljava neku muku i da to dijete čezne, da ga vidimo, da ga uočimo, da ga doživimo. Samo da ga pogledaš, samo ga pogledaj, bez osude, staće, garantiram ti. Sjećam se kada su me pozvali isto u razred, da, jer nisu nikako nije mogla učiteljica predavati, jer je razred bio tako stvarno težak, nemoguć. I eto, jedino uz nekog još, ona je mogla održati sat. Ili ravnateljica ili pedagogica, pedagog, netko je morao uvijek biti. Pa sam imala priliku biti, jer sam bila pozvana. Ali stvarno, tako sam nekako već prije nego što sam ušla preventivno, ušla u to jednu, u to jedno ozračje razreda i nekako ne moram ja znati sva imena učenika. Ne moraš znati sve učenike i sve studente. Ali već unaprijed, kao što i kad dolazim ovdje, ja ne znam tko me čeka ovdje. Ima novih ljudi uvijek. Ja unaprijed već preventivno stanem pred ljude u duhu i samo kažem: oprostite mi, oprosti mi sve jedan pojedini. Oprosti mi ako te nečim povrijedim. Oprosti mi ako ti neću dati ono što ti treba. Ako ti ne mogu ispuniti prazninu. Ako ti ne mogu nekako pružiti ono što ti očekuješ. Oprosti mi. To je već prevencija, jel tako? A onda opraštam ja vama. Opraštam ja vama. Može ti netko eto, toliko isprovocirati da ti već unaprijed opraštaš. Razumijem vas. Razumijem te svakog pojedinoga. Znam da se to ne tiče osobno mene. Znam da proživljavaš neku muku. Znam da želiš biti viđen, da je to vapaj, da je to krik, da je to čežnja da te se primijeti, da te netko uoči kao osobu. To je čudo kad tako dođeš. Čudesa. To su nastavnici doista prakticirali. Profesor Ivančić je održavao često prosvjetnim djelatnicima predavanja i kada su to primijenili u praksu, kaže, to je stvarno čudo. Čudo. Evo, pa ako ima još neki detalj o tvom životu, za tren možeš opet to napraviti. Jer ovo je tvoja prilika. To ovdje možeš napraviti. Ono što ne možeš tamo kad dođeš. Dakle, sad to učini. Čak i roditelji. Neka unaprijed, evo, od svim profesorima, učiteljima, nekako ih, rekla bih, zadrže, zagrle i kažu: ne dam te, ne dam te. Ne dam te kao čovjeka. Neću te osuditi. Ti si svom djetetu već napravio put. Ali ako neprestano svim silama ideš boriti se samo za ocjenu, dragi roditelju, uzaludi. Dijete će izići ranjeno. Neka ne bude fokus na ocjeni. Ni učitelju, ni studentu, ni učeniku, ni roditelju. Hvala. Ko ima koje pitanje, može. Ako nema, bit će još bolje. Ima, može, šalim se, može. Jel ima? Aha, mislila sam da si rekla da. Dobro, bit će dosta, jel da? Hvala vam lijepa.